Kepler adatly radio eti. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 13-nji marty, Kepleriň bazar güni. Kepleriň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogşan anyň urwan tanış edýär. Türkmenistanlylar 12-nji martda Irden irki prezident saýlawlaryna ses bermäge gitdiler. Bu saýlaw umumyň iş başyndaky awtokrat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasy häkimiýeti öz ogly Serdara geçirmek üçin gurulan resmi çäret hasaplanýar. Saýlawda 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow bilen birlikde ýene 8 kandidat döwletiň iň uly wezipesi üçin bäsleşige gatnaşýar. Adatlygyň Lewapda habarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenabatda Irden saýlawy barýan adamlar umumyň köplük bolupdyr. Şu aralykda Aşgabatdan gelen maglumata görä, saýlaw uçastygyna pasportsyz baran saýlawçy özüne saýlaw bülteniniň berilenligini we saýlaw toparynyň agdasynyň kime ses bermeliligini elin görkezýär. Gurrun verdi. Bundan başka Akal Tevti'nin Göktepe, Akuday, Kake taraflarındaki saylı uçağıstaklarına saylı resmilerinin saat 13'ten son uçağıstakları yapıp bültenleri öğüllerinin doğrulayanlığı hakkında hem anık mağlumatlar var deyip Akal'la kavarçayımı da etti. Aşgabatyň Halı Fabriginiň binasynda ýerleşýän saýlaw uçastygyna ses beren çeşme boldy. Saýlawa gatnaşýan adamlaryň dogrudan hem köplükdigini ýöne olaryň köpüsiniň adaty eşik giyen studentlerden ibaratdygyny habar berdi. 2 bolup, 3 bolup gelýärler we şol tögerekde ýaşaýan adamlar ýaly bolup ses berýärler. Emma hakykatda olar ýokary okuw jaýlarynyň studentleri bu çäre mejburi ýagdaýda saýlawçy bolup gatnaşýarlar diýip çeşme aýtdy. Adatlygyň Lewapda habarçysynyň öýleden soň beren habaryna görä, günün ikinji ýarmyndan soň saýlawy bilýän saýlawçylaryň sany görnütin azalypdyr. Men saýlawyň gejişini uzakdan synlap durkam bir mekdep okuwçysynyň eline çakylyk gatyny we 2 sany pasport alyp gelýändigini gördüm. Görüp otursam, ol 4-nji synyp okuwçysy bolup, ejesiniň we kakasynyň ýerine ses bermäge barýan eken. Onuň sözlerine görä, saýlaw uçastygyndan telefon edip çakylyk gatyny getirseňiz bolany, özüňiz gelip bilmeseňiz hem ziýany ýok diýip olara aýdypdyrlar. Merkezi saýlaw toporunyň resmi maglumatyna görä, yerli wagt bilen saat 19 senli saýlawçylaryň 97%-den gowragy ses berdi. Şeýlede daşary ýurtlardaky saýlaw uçastaklaryna saýlawçylaryň 90%-den gowragynyň ses berenligi. Ýöne daşary ýurtlardaky käbir saýlaw uçastaklaryna ses bermegiň dowam edýändigi habar berilýär. Kiýew demirgazyk gün watarynyna söwgeş barýar. Tanklar we artilleriýa eýem gawa gatyna alynan ýerler oka tutýar. Rus raketalary Kiýew gün ortasyndaky Ukrain Harkhova meýdançasyny nişana alýar diýip habarlarda aýdylýar. Vasilkow şäheriniň häkimi hüjümiň uçuş konuş zorlugyny we ýangyç ammaryny ýykanlygyny, şeýlede ok däri dukanyna partlamalara sebäp bolanlygyny aýtdy. Britaniýanyň Gorunmak ministrligi 12-nji martda Rus kurier güýçleriniň Ukrainanyň paýtagtynyň merkezinden 25 kilometr uzaklykda ýerleşýändigini aýtdy. 12-nji mart güni Irden bir näçe Ukrain şäherine howa reýtlerini duýdurýan sirenalar işledi. Yerli habar beriş serişteler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerine sarglanyp, Ukrainanyň eýem strategik öwürlüş nokatyna ýetenligini habar berdi. Bide Ukrain toprağını azat etmek üçin ýene näçe günüň gerekdigini aýtmak mümkin näl. Ýöne we muny başarjakdygymyzy aýdyp bilersip, Zelenski Rus çoşunyň 3-nji hepdesine giren wagtyny neden teleýüllenmesini aýtdy. Gün ortadaki port şehri Maripula yağdırlayan topokları şehirde çıkıp bilmeyen gavukda kalan asuda adamları kopsuz yere çıkarmak ya da olara ağdık. Su eltmek sinansıklarının önünalli. Şehir hakimliğinin mağlumatına göre Maripula edilen hücumun 12 gününe vefat olan adamların sani 1500 adamdan geçti. Saud Arabistan'ı adam öldürmekte ve sövüşçü toparlara değişildikte güneyli tapılan 81 tutsağı ceza aranırıp öldürenliğine ediyar. Saud Arabistan'ın dövle değişiliğinin hakimiyetli otorluğu 12. Mart'ta ölüm cezası yerine getirilenlerin arasında Al-Kaida, İslam devleti ve kütüler ekstremist toparlarının hem ağdalarının bağırdığını, onların mühim yerlere hüjüm gurmakçı bolanlyklaryny we yaral gaçakçylygy bilen meşhurlananlygyny aýtdy. Bi paçalygyň ýakyn taryhyny ölüm jazasynyň şeýle köpçülükleýin ilkinji gedek ýerine ýetirilişi bolup görnýär. Siz habarlary dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepdenin jemindin leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga'da stüdiýodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident saýlawlary, Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirildi, inaugurasiýa güni belli boldy diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyny dolandyryş usullarynyň reformasyny wada berýär. Türkmenistan Moskwadan raýatlaryny getirer. Ukrainadan gongsi yurtlara aşmağı basaran Türkmenler bastan geçirenlerini gurrun veriyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası. Ukrainada Türkmenistanlı student yitirin morli. Öy hozolukçı denanlar öğlerinin yeni ağla tutulanlığını ve hükümetten gönüllerinin kalanlığına aydiyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp görlenlerin başyny türkmen görnüşleri 10-njy hepde diýen at bilen çap edilen fotosergimiz çekýär. Berdimuhammedow 15 ýylda näme iş bitirdi we ýurdy haýsyhalda tapşyrýar. Türkmenistan itin oda berilmeginiň aýrylgan wideosy. Açyk söhbet. Daşary ýurtlardaky türkmenler saýlamak we saýlanmak hukuklaryny talap edýärler diýen at bilen çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenlerin, tomoşa edilenlerin bäşligine girdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary we ýurdun öňünde durýan meseleler barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilaty Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýerki prezident saýlawlarynyň soň ýurtda görünip duran ýitgeşmäniň boljagyny umumyň anamsyz garýar. Emma Kakasynyň ornuny prezident boljak edilýän Serdar Berdimuhammedow saýlawdan öňki wadalaryny ýurtda emele gelen ýagdaý anyk agdalmazdan döwlet dolanyş usullaryny kämilleşdirmek, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemek, halkyň iş üçinçiligini, telekeçiligi hemde maliýe siýasatyny güýçlendirmek wadalar berilýär. Synçylar Türkmenistanyň soňky ýyllarda agyr ykdysady krize uçranlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti bu krizi hiç wagt boýunalmady. Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl bolan häkimet başyna gelenine bar aladam halkym bolar diýip ilatın durmuş derecesini Evropa ölçülerine kolaylaştırmak, mekteplerde bilim verilişini yokorlandırmak vaadalarını verdi. Emma gidenine oyun çörek nöbatları, ağlık kıtçılığı ulan gidiyor. Kali verse, son kün ve asilla yoğurtta yokordan asak kaydayan korrupsiyanın has giyinlerime ev olanlığı, onlar çetse çunglaşanlığı aydılıyor. Aşgabatda hökümet ýurtda giň eýran hökümet korrupsiýasyny Sapar Murat Niýazow töwrüne şol wagtky baş prokuror Gurbanow Atajanowanyň mysalyny tasdiklan bolsa, Gurbanow Berdimuhammedow töwrüne bu korrupsiýa uzak wagtlap içeri işler ministri bolan Iskender Mülükow mysalyny tasdik edildi. Şeýlede daşary ýurtlardaky türkmen jurnalistleri prezidentiň öz ýakynlarynyň gatnaşmagyna çuňlaşan korrupsiýa faktlarynyň üstüne açtylar. Emma resmi Aşgabat bu faktlary ne tasdikledi ne de inkar etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow döwrüne iýişdirilip, rahmet migrasiýasy bilen birlikde türmeden geçen adamların hem sany köpelene meňzeýär. Şu ýagdaýda ýurda ýolbaşçy boljakdyk aýdylýan Serdar Berdimuhammedow Türkmenistana näme özgörüşlik getirip biler? Biz şu beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy Hudaýberdi Oradow, halkyň häkimýetiň üýtgemegindäki roly ýa-da jogapkärçiligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halif bilen söhbetdeş bolduk. Ýöne bu söhbetdeşlikleri geçmeden öň kärdeşim Gödel Hudaýberdiýewanyň Serdar Berdimuhammedow'un saylaw programmasy bilen bagly merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner bilen geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça mazmununy bilelikde diňläliň.
Türkmenistanın prezidenti öz ýepetine dalaş edýän Serdar Berdimuhammedow prezident bolan ýagdaýynda döwleti dolandyryş usullaryny kämilleşdirmegi, döwlet we hususy guruluşlaryň işini täzelemegi, halkyň iş üçinçiligini, telekeçiligi we maliýe siýasatyny güýçlendirmegi wada berýär. Bu barada dalaş ýaryň saýlawlara täkilçe wagt galanda halkyň dikkatine getirilen saýlaw programmasynda aýdylýar. Serdar Berdimuhammedowyň bu meseleleri saýlaw programmasyna goşup bar problemalary gytaklaýyn boýun almagy, bu urdan özgörüşlüklere garaşmagy näme derejede esas berýär? Azatlyk radiosu merkezi adewonçy bilermen Bruce Panier bilen söhbetde şoldy. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedowyň köpçülige giýjikdirilip ödürlenen taýlaw programmasynda döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Şeýlede programmada ýylatyň esasanam owa ýylatynyň iş üçinçiligini artdyrmak, orta hem kiçi telekeçiligi ösdürmekde döwletiň maýy goýum siýasatyny güýçlendirmek we siýahatçylyk puwdagyny ösdürmek ýaly wadalar öňe sürilýär. Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw programmasynda berýän wadasy halkyň maddi ýagdaýyny gowlandyrmak maksadyna göwnükdirilýänligi aýdylýar. Kasynçylar bu wadalaryň dünýä tejribesinde saýlawlardan öňki siýasy wadalardan kändir tapawutlanmaýanlygyny bellýärler. Merkezi adewonçy bilermen Bruce Panier Serdar Berdimuhammedowyň siýasy programmasyndaky wadalary bilen baglanykda uly özgürüşlüklere garaşmaly däl diýip pikir edýär.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünya boyunca ähli siýasatçylar saýlawdan öňdürli wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ýylatyň işçiligini we durmuş derejesini değişli problemaların bardığını, telekeçiliği değişli meseleleri ıkrar ediyar. Men onun adamların bu bağdalarından havarlı olmağını hem de ulu ödgörüşlüklerin bolcağını inanmağını isteyar deyip pikir ediyarın. Tevabı ol golduğu kazanma isteyar. Emma gıdıklı yeri nedip ol şeyle ödgörüşlerin kakasının doğruunu bolmağını düşündürmeli. Ol yönü yanlışlık koyverildi siyaset ervetti deyip bilmeyar.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Bruce Panier aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa-da täze prezident üçin käbir üýtgeşikligi amala aşyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawody 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alınar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen öpçüne dilýändigini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhammedow nähilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmany indi ýagdaýyň odalky syýal aşa aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin. Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmany umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Dip bilermen aýdýar. Bruce Panier'in pikiriçe hatta ýylaty ýeterlik çörek we un satmak, şeker ýağ ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şu günki agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üçin edip biljekdigini çak edýär. Bellimeleri kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti we ýepetine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhammedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üçinçiligi meselesi soňky ýylyň dowamında wicepremier Serdar Berdimuhammedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Aşgabatyň dükanlarındaky nowatlardan nägilelik bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awryny depir ýetirýänligini tanqid eden soň dükanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan eglan edilmedi hem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň eglan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek gıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizasyň we sosial problemalaryň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýän gelýär. Şeýlede bolsa dekabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow krizata garşy maksatnamany tasdiklady. Bu maksatnamany premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedow öderledi. Resmi habarlarda programanyň dünýä iktisadiýetinde ýüze çykan kynçylyklaryň ýurdun iktisadiýetine we 2022-nji ýylda milli iktisadiýetiň durnukly ösüşine täsirini azaltmak maksadyna öňükdirilýändigi aýdyldy. Kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülüveş edilmedik derecede petilmegine, azyk krizasynyň agyrlaşmagyna we soňky 30 ýylda iň agyr kriza sebäpli bahalaryň ýokurlanan wagtyna gabat geldi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça mazmununy dinlediňiz. Hepdeniň zemini Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Oraz bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Hudaýberdi Serdar Berdi Muhammedow saýlaw programmasyny ýurtdaky dolanýş problemalarynyň käwirini gaýtaklaýyn boýnaldy. Masal üçin ol köpçülüge giyzikdirilip ödürlenen saylaw programmasyny döwleti we jemgyýeti dolandyrmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Açyklyk hasabatlylyk diýilende iýsizligiň derejesi, neýet gawgy ýerdejileriniň garşylanşy hem ýada düşýär. Siz bu urda aýdyňlygyň bolmagyny dogrudan hem garaşýarsyňmy? Serdar şeýle işleri edip bilermi?
Gurian birinciden aytmalısı bu saylaw däl de elmida mı soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda bolşy ýaly bir gurnulun oýun da ol birinci ikinci bolsa şo elerde elini ýazyp bilen okumak o bir ýöne şonda şo hakykatdan hakykatdan şonu isleg bildirip şoň azatdyr durmuşa geçecek bolmak ol ayrı elerde dowurdan hem şoň ýaly bir işler edilecek bolundy da onda iň bolmasa şo bir kaý ýoňun programma dip şonum 100 wagtda durmuşa geçirip başlandy. Mümkin onda kaýbir adamlarda dogrudan bir ınym dönerse de mümkin bir ütkeşik bolar dip de. Ýöne 3-4 gün aralygynda ýene öýderş böýderş dip bir ýasany okap bermek de adamlara. Ol ýene de şu öňkü öňkülük men hiç ýyl gowul garaşam ýok.
Onu sizin fikrinizce Serdar Berdi Muhammedow bir ýagdaýa hakykatda düşünen nokta diňe eline ýazyp beren zady okuýar da şeýle diýmek bolýarmy men?
Ol birinciden, ikinciden bolýarmy ýoksun? Ol egerde dogrudan bir iş etjek bolsaň da bir iş etjek bolsaň. Hemme taraplaryň da hemme taraplaryň şonu ölçäk görüp näme durmuşa geçirmeşoň hemmesini jikmejik görkezmez da ýene şeýdip men durmuşa geçirjek şu aýjanlarmy diýip de. O zatlar ýok. Ýöne formal taraptan aýna öýtmen. Ol şu 30 yıllap düşür Türkmenistan'dan ait gelen zatı çol şu yankı onun hiçbir üç kaşık zat yok yurdu da yani şu hep mi edilen iş 30 yılın doğumunda şuna karşı yani şu anda var problemi.
Innesi karşı diyarsınız. Ama ikinci taraftan Serdar Berdi Muhammedow'a da ya da Gurbanguly Berdi Muhammedow'a da öz avraylarını halas etmek zirurluğu karışıyor. Önlerini şeyle yağday keserip dur. Sebebi yurtta çörek katçılığı, ağrık katçılığı, beyleki onlarca problemi. Yurt umuman bir katı göz kulvan yağdaydı. Şu yağdayda atı prezidentligi ýa-da häkimiýeti öz ogluny geçirýär diýilýär. Olara näme hiller wurdat etmäge synanşmak gerekmi? Eger Serdar şu derurlugy belli bir derejede düşünse ýa-da düşünýän bolsa odalan, ol bir zatlar etjek bolsa şolady edip bilermi? Onda şeýle tejribe barmy ýa-da oňa şeýle ygtyýar berilermi?
Gurýan eger de dogrudan hem şu diýeli şu Berdi Muhammedowlar, Gurbanguly Berdi Muhammedow diýdi, şu bir zat etjek bolanda da şu 15 ýylyň dowamında da 15 ýylyň dowamında näçe mümkinçilikler bardy. Şu durmuşa geçirip. Eger de mysal üçin şu häzirki ýagdaýda häzirki olaryň hökümetiň başynda duruşy durnukraak boldy da öň kaşeriden de mysal üçin aýdaly öň bir özüsi da indi ogry bilen bilelikdi da. Eger de edeýin diýseler edeýin diýseler o dogry mümkinçilik bar. Häzirim. Ýöne şonu islerler mi? Ya kamer güýçlerden gorkorlar mı? Hani o aýry ugurunda.
Inni şu käwir pikirlere göre, kiyinçilerin, tankıçıların käwirinin pikirine göre Gurbanguly Berdi Muhammedow umuman yurtta dolandyryş işlerine käwir üns vermedi ya da ona üns vermäge akıl taýdan, fizik taýdan ýagdaý bolmady. Şoň üçin ol aýdymçylyk, dijeýlik, käbeýlik zatlar bilen meşgullanýar diýen pikirler öňe sürilýär. Emma bu ýagdaý synlap duran beýleki adamlar, şu Berdi Muhammedow'un häkimiýette saklanmagyna gyzyklanýan adamlar, bu ýagdaýyň umman Berdi Muhammedow'un hem awraýyna değerligine, ýurduna hem awraýyna değerligine düşünýärler. Şu ýagdaýda indi şu Serdar Berdi Muhammedow indi öz şu programmasyny aýtmagyna görä, şu owa ýerlerine beýlekilere ýylatyň ýagdaýyna hem ünsi güýçlendirjek, üstünçiligi artdyrmak meseleleri bilen bagly käwir pikirler aýdýa. Gaty aýdym bolmasa da, ýazylyp berilen bolsa da käwir pikirler aýdýa. Bu bolsa şu Berdi Muhammedow döwründe diňe paýtagtyň töwereginde harçlanan pullaryň belli bir bölegini owa etrap ýerlerine harçlanjakdygyny aňladýa. Siz şeýle-de ady gödüňe getirýärsiňiz. Döwründe
otu bir ağır yağdayı için o adamların yağdayını belli bir derecede koğulanırıp bilir mi? Kiçi verdi Muhammedov. Öz ağırayını belli bir devre çenli var arttırma için ya da ilatın anamına girme için. Şu kuruluşlukları toktadıp bilir mi? Mesela çünün he? Aşkıvadın teorunu hedirim katılmaması Hiriste harçlanan kuruluşlukları devam ediyor. Şu Hiristelerin belli bir böyle etraflara tevhidlere koyunutturulup bilir mi? Şeyle daha da karışarsınız mı?
Benim fikrimce bir daha da düşünmüyor da Adamzat Dören'in verdi. Adamzat Dören'in verdi. İlmi de ama Adamzat'ın cemgiyeti. Bir adımlık uğrak yaşar yani bir yollu özliyeti de. Şu hayvanın toporları yollu özliyeler de. Bir şu korunmanı, imit tapmanı o. Kıyılsak da da çünkü son 30 yılın doğumudu Türkmenistan'da yolbaşçılığın ediyen işi şu cemgiyetin vekillerine karşı. Hani şunda var problemi. Ellerde doğurdanım şunu düşünseler. Şu cemiyetin vekilliğine de düşünseler özlerinin de. Oo. Şu halkın çeken kıyınçılıklarını, günahkarlığını düşünseler. Şöyde olmasa, şu ilk olmasa birazı çıkır yankı yenilik vereyim diyseler, onda mümkün o yankı. Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde var, Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde. O zaten bir ansadiş. O. Yönü olur yankı, şu aydın aşağı. Hem de edilen iş şu halkı cemiyete yurdu karşı. Ana şunda da esas problem. Eğer de şunu doğurduğunun bir selçik bir şu har namuslu olsa olurdu. Bir, birazcık bir adamçılığı bir oyunsa da olurdu. Bir topar işleri edip olur. Esasım şu hem adım düşünüp otuyor. Ne ilgili kıyınçlıklar şu o olurdu yerlerde. Şu şehirlerde de onun kovudaldı. Şunun için eğer de şu bir daha dediğin neyse Türkmenistan'da kup da etse oluyor.
Şimdi şu köp saat istiyorlar diyorsunuz. Ama Türkmenistan mesela için açık kapılar deyip yapık kapılar siyasetini yürütüp geldi uzak yıllar. Yurda şu siyaset etmek mümkünçülüğü verilmedi. Hatta etnik Türkmenlere de. Sonki yıllarda olsa pandemi bahanesi ile Türkmenistan'ın öz rayetleri hem yurda dolanıp bilmeyen kösenip geliyorlar. 100 milyonlarca adam bağırdı gururum diye bir yerde belli sahne yok resmi. Havarlar aydınlanan son. Şimdi kişi verdim Muhammedov şu siyahatçılığı östürmek kuadasını hem veriyor öz programmasında. Elbette bir yerde o pandemi yani belli bir derecede bakanı diye ama ikinci taraftan şu pandemi doğrunun önüm Türkmenistan'a adamları vize almakta katı ulu kıyınçılık çekiyorlar. Türkmenistan dünyada şu ingur vize alması kıyın yurtların sahnağına veriyor. Hatta üstünün geçecekleri de yol vermen uman şu dünyadan özüm ölüp de saklanmak siyasetini alıp vardı Türkmenistan. Şimdi kişi verdim Muhammedov şu yurdu belli derecede atıp bilir mi? Doğrudan hem şu siyahatları östürmek için sebebi Türkmenistan herki yağdaydı dışarıdan gelecek altın pulu katı meyata. Şu yurduluk yurdun belli bir derecede atılmanı getirip bilir mi? Ya da giden zahmet migrantlarına bir yolu açıp bilir mi? Şu arada neyin fikri
diyorsunuz? Eğer de ol bir siyahatçılık değil de ol eğer de doğurdunum da eğer de şu iktisadı o yol verecek olsun da yol verecek olsun da ol hükmeni şu yurtta birinci yerde açıklık olmalı. Ol adımlar gidip alabilmeli, satabilmeli, getirebilmeli. Ama şu zatlar bulmasa ol şuraya der. Haysi yurdun iktisadı olsa da. O şunun için var birinci yerde olmayan iyi hükmen açıklık olmalı. Adamlar arkayın edebilmeli, gelebilmeli, o soğuda edebilmeli, o söz hatta birinci yerde olmalı. Eğer de doğrudan birinci adım edecek olsan da şey yani açıklığı.
O da Kurbanguly Berdimuhammedov hakimiyet başına gelene de dünyada neft gaz narhları yukarı oldu. Şimdi her Berdimuhammedov'un gidiyen vaktinde de yani onun öz oğlunu getirmeye oranına koymakta inensen vaktinde de neft gaz bakaları yukarı geliyor. Bu yagdayı Türkmenistan'ın halkına belli bir derecede peydalı olup bilir mi? Şu arada ne ayıl çakçeniniz var? Ya da bir doğrudan iktisadiyetin önküden ümmetler şu diversifikasyon edilmenin sonu koyulmağına getirir mi? Yine de şu neft neyleti, gaz neyleti diye neyli yagdayın kaytalanmağına getirir mi? Türkmenistan'ın iktisadiyetini şu neft gazın bakasının yukarılanmağı peyda eder mi ya da ziyan eder mi? Halkına da son gülün birlikte.
O şu yankılığım kim söylüyor? Aşkıvatlı pul alıp oturulması şunun niyetini vardı. Eğer de hakikatten halkı kumu ödeyin değilse, yurdu kumu ödeyin değilse o kop zadetse olur o pulları da. Eğer de yani şu önkeyenli kovaydılı ya da şu berdim aynı ol peş baha peşeldi baha yok olan yön halk dönüyor harmoni halk dönüyor gönü bunun yerde kıyılaş var ya da bunun yerde kıyılaş var ya o şun için o ne için oluyor sebep şu hem de şu gelen pulları oğurluğa diyorlar da çoğun halka da iyi şimdi bu oğurlusu oğurlusunlar da yönünde halka işlemeli kazanmalı mümkünçülük vermiyorlar ama sonunda var esas problemi
şimdi ki şu halka mümkünçülük vermiyorlar diyorlar ikinci taraftan kâr fikirlere göre halkın hakimiyetlere karayışı ya da temelesi onların öz taleplerini koyuşken bir mesele olup duruyor. Şimdi yurtta şu üçüncü prezident geliyor. Halkın rolü ne ahil olur? Şu önkü yağdayların kaytalanmalığına ya da kaytalanmalığına halkın ne ahil cevap karşılığı var?
Yine şu o mesele de al korsanız da al korsanız. Şu Atavavu diyen yer şu Türkmen Cumhuriyeti'nde bir elmide ama şu oğulurdu, oğulurdu. Şu yaşlı ırmaslahatı deyip o halk maslahatı deyip bir kurumlar var ortada. O hem de şu meseleleri var ha meseleleri şu oğul meseleleri. Şu özdürçü çözecek oluyatlar. Özdürçü o şu bir pençlik durursa birini konu edecek oluyatlar da. Ana şöyle bir şey hükümetten dışarı doluniyatı da sosyete. En orada şu şunlar bir dönüldülmesi de dönüldülmesi. Bir yankı aydalı şu oğulurdu, kalanırdı. O Türkmenistan'ın dışında şu kovrak işleyen adı Türkmenistan'ın kovrak işleyen yerlerinden mesela şu Türkiye yani. Şunlar şu en orada şu dönüldülmesi de o yön olur yankı birine inanı oturmak da aynı onu öydürmeyi bulmuyordur. Onu mevkımca boş kurdum olur da. Eğer de kim öz özünü saklanmasa da ona korunmak katı kıyım olur onu korumak.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki saylovlar ve hakimiyetin üýtgemek ihtimallygy baradaky söhbeti Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harly bilen dogam etdiriýär. Hudaýberdi Harly iqtisatçy Hudaýberdi Oralow bilen geçirilen söhbetdeşligi kapdyrly dinläp oturdy. Biz ondan hem gysgaça öz pikirini aýtmagy soraýar. Hudaýberdi Harly, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň häkimiýetiň üýtgemegine halkın rolü ya cevapkarçılığı nemeden var. Ya da hakimiyetin hükümetin ütkömeği sol bir adama bağlı mı? Ya sol bir hakimiyet başına gelen adamlar toporunun öz işlerine, öz niyetine bağlı mı? Ya da bir yerde halkın hem bir oynamalı rolü var mı? Şu mesele siz öz karayışınızı düşünürseniz.
Bir yerde halkın oynayacak rolü yani halkın gözüktesi katı büyük. Sebebi yukarıda oturanlar halka seyrediyorlar. Halk ne hil olsa şunlarla aykırı siyasi dalıp bariyorlar. Kıyınansa bizim halkımız katı pasif. Halkta hiçbir talep yok. Hiçbir özgürüş yok. Eğer halk sehel çocuk talep etseydi, sehel çocuk sesini kasaldıp bilseydi, öz meyilini görkezseydi, onu yukarıdakiler düğününün başkası olurdular. Yöne kıyınansa da şol yok. Ondan yine bir zat var. Halkta bir ayılganç korkukluk var. Neyden korkuyorlar? Mesela Muhammed. Ben bir yön oku yazıcı bir öz bir kalem hakkımı yaşat yorun adım. Benim adımdan korkuyorlar. Benimle salamışmaktan korkuyorlar. Çekiniyorlar. Ben onları bir ulu tolgunuşu çağırım yok ya bir görüşü çağırım yok meylekedim yok. Yönü ben bunu misal yok mu ne diyen? Hatta bir şolur yalı adımdanım kuruluşmuyu. Son yağdayım sorumu korkuyan mı olsalar? Ol milletten son sen neyine karışık? Hazır ki prezident saylovlarına halkta hiçbir talep yok, hiçbir özgürüş yok. Şunun için hükümete gelecek adam kut ümküsiyal olur.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harly'nin fikri. Eyhem Türkmenistan'ı geçirilen prezident saylovları hem hakimiyetin ütkömök ya ütkömöllük ehtimarlılık var da sizin ehil fikirler var. Bu meselede halkın cevap karşılığını ya da halkın cemiyetçiliğin oynama rolünü siz ne ahil karayarsınız? Bu arada bize fikirlerinizi yazsanız, telefon etseniz, açsanız sizden ören minnettar olurduk.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.